En að dreyma heiga vetralagi, það, eða heiskap, það þótti vera alltaf fyrir vondu, fyrir snjókomu eða roki eða einhverju slíku, illviðri helst, og harðindum.
En þú ekki heyrt talað kraftaskáld, nein?
Nei. Það voru ekki neinir þarna sem að sem fengust við það að yrkja. Það eina skáld sem að var á vegi mens það var Símon Dalaskáld.
Já, já, já. Varst nokkra vísur eftir henn?
Já. Hann kom nú einu sinni sem ég maður mjög vel eftir og orti nú náttúrulega þá um heimilisfólkið.
Mm-hmm.